Ոսկերաշճույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր դեմեմ նախաձեռնության անդամները կուտակային համակարգի դեմ իրենց բողոքն արտահայտել են հեծանվայրթի միջոցով։ Հայաստանում Իրանի դեսպանի խոսքով Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների վերացման արդյունքում հայ-իրանական տնտեսական հարաբերությունները կարող են խորանալ։ Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանն անվավեր է ճանաչել Ղրիմում հանրաքվե իրականացնելու որոշումը։ Երևանի քույրերի միավորման երբեմնի բարգավաճող գործարանն այսօր հարկադիր պարապուրթում է։ Բայց միջև այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք օրվա այս պահի կարևորագույն լուրերը, դրանք կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկու մարդ զոհվել և 5 մարդ վիրավորվել է 3-3-օյան Խարկովում տեղի ունեցած բախման արդյունքում, ըստ Ուկրաինսկայա Պրավդա թերթի, որը վկայակոչում է Խարկովի քաղաքապետ Գենադի Կերնեսին, զոհերը ոստիկանները, մինչդեռ մարզային միլիցիայի ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե զոհվածները քաղաքացիական անձինք են։ Ուկրաինայի վարչապետի պաշտոնակատար Արսենի Յացենյուկը հայտարարել է, թե իր երկիրը աննախադեպ ագրեսիայի էր ենթարկվել Ռուսաստանի կողմից։ Մեր դիրքորոշումն անփոփոխ է, և ես ասել եմ Ռուսաստանի ներկայացուցչին. Մենք բանակցությունների ձեռք ենք մեկնում, իսկ դուք փոխարենը առաջ եք մղում հրանոթն ու տանկերը, ընդգծել է Յացենյուկը։ Մոսկվայում մեկնարկել է հակապատերազմական ակցիա խաղաղության երթը, որի մասնակցում են տասնյակ հազարավոր մասնակիցներ։ Հավաքվածներն իրենց բողոքն են բարձրաձայնում ընդդեմ Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշման, քննադատում ռուսաստանյան իշխանությունների քաղաքականությունը։ Քայլերթի մասնակիցները կրում են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի դրոշներ։ Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում գիշերը շարունակվել են ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումները, CNN Թուրքի փոխանցումը հատկապես Ստամբուլի որոշ թաղամասեր գիշերը ռազմիդաշտ են հիշեցրել։ Ոստիկանությունը ցուցարարներին փորձել է ցրել ջրցամեքենաների միջոցով, իսկ ցուցարարներն ի պատասխան քարեր և մոլոտովյան կոկտեյլներ են նետել։ Սլովակիայում այսօր տեղի են ունենում նախագահական ընտրություններ, երկրի ղեկավարի պաշտոնին հավակնում են 14 թեկնածուներ։ Սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, որ ընտրողների շրջանում լայնաջակցություն է վայելում վարչապետ Ռոբերտ Ֆիշը, նրա հիմնական մրցակիցը գործարար Անդրեյ Կիսկան է։ Սա իր այժմի լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանը նախորդին անվավեր է ճանաչել Ղրիմի գերագույն խորհրդի հանրաքվե անցկացնելու մասին որոշումը։ Սահմանադրական դատարանի վճռով Ղրիմի նախարարների խորհրդին արգելվում է ֆինանսավորել հանրաքվեի նախապատրաստական աշխատանքները և հրահանգ է տրվում դադարեցնել այդ նախապատրաստությունները, ոչնչացնելով բոլոր քվեաթերթիկները և քարոշչական նյութերը։ Այդուհանդերձ վաղը Ղրիմում հանրաքվեն ըստ ամենայնի կայանալու է։ Ուկրաինայում տեղի ունեցող վերջին զարգացումներին հետևել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Ուկրաինայի գերագույն ռադան այսօր որոշում կկայացնի Ղրիմի ինքնավար մարզի խորհրդարանը ցրելու մասին։ Այս մասին ուկրաինական RBK կայքին հայտնել է Բատկիվ Շինակ կուսակցության խմբակցության ղեկավարի տեղակալ Նիկոլայ Տոմնենկոն։ Նրա խոսքով այդ որոշումը լեգիտիմ կլինի, նույնիսկ եթե կոմունիստական և ռեգիոնների կուսակցության պատգամավորները չքվեարկեն։ Հիշեցնենք, փետրվարի վերջին Ուկրաինայի կազմում գտնվող Ղրիմի ինքնավար հանրապետության գերագույն խորհուրդը որոշում կայացրեց մարզում հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ։ Պատգամավորները վերարկեցին հոգուտ այս որոշման անհայտ զինված անձանց կողմից գրաված խորհրդարանի շենքում։ Երեկ, մինչդեռ Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց հանրաքվե իրականացնելու մասին այս որոշումը։
Я поддерживаю референдум, но я ещё не определилась, как я буду голосовать.
Если есть закон Украины о том, что референдум должен быть там общенациональный, то он должен быть общенациональный. Если там самоопределение самого Крыма, ну хорошо, пускай самоопределяться, такой вопрос, чего Крым добивается? Просто быть под Россией или просто чтобы жизнь поменялась в лучшую сторону?
Ես կողում եմ հանրաքվեին, բայց դեռ չեմ որոշել, թե ինչպես եմ քվեարկելու, ասում է Ղրիմի այս բնակչուհին։ Մենք պետք է հասկանանք, թե ինչի ենք ուզում հասնել, պարզապես Ռուսաստանին, հպատակվել, թե որպեսի Ղրիմում կենսամակարդակը բարելավի, ասում է մյուս բնակիչը։ Նշենք, որ Ղրիմում հանրաքվե նշանակված է վաղը, մարտի 16-ին։ Հանրաքվեի թերթիկում ներառված է երկու հարց. կողմ եք արդյոք ռուսաստանյան դաշնության կազմ Ղրիմի մտնելուն, և երկրորդ հարցը. կողմ եք արդյոք Ղրիմում 1992 թվականի սահմանադրության վերականգնմանը։ Հիշեցնենք, Ուկրաինայում ճգնաժամը սկսվեց այն բանից հետո, երբ երկրի պաշտոն անկարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հրաժարվեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելուց, որից հետո հազարավոր մարդիկ դուրս եկան փողոց, հայտարարելով, որ նախագահի կայացրած որոշումը Ռուսաստանի ճնշումների արդյունք էր և չի հարտահայտում Ուկրաինացի ժողովրդի կամքը։ Բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան երկրի տարբեր շրջաններում, այդ թվում և Ղրիմում։ Այստեղ ոտքի կանգնեցին ինչպես թերակղզին Ուկրաինայի գազում պահելու կողմնակիցները, այնպես էլ ռուսամետ քաղաքացիները։ Ղրիմում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության կողմնակիցները, առավելապես տեղի թաթար բնակչությունը, նշում են, որ հանրաքվեն անօրինական է և պարտադրված Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսական իշխանությունները մինչդեռ վկայակոչում են Ղրիմի մեծականակ ռուսալեզու բնակչության ինքնորոշման իրավունքը։ Իսկ Ուկրաինայում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Մարտի 14-ի լույս 15-ի գիշերը Խարկովում աչ սեկտորի և ռուսամետ քաղաքացիների միջև ժամեր տևած բախումների արդյունքում երկու մարդ է զոհվել, 30-ը ձերբակալվել։ Ավելի վաղ բախումներ էին տեղի ունեցել նաև Դոնեցկում։
Ребята, всем, пожалуйста, срочно перепост. Всем, всем нам сюда, в Харькове, срочно, Рыморская, 18. Сидят и кидают по нам гранаты, стреляют. Срочно, ребята, ко всем харьковчанам, все ресурсы, перепост, всех сюда. Пусть весь народ видит эту Россию.
Վերջում հավելենք, որ Ղրիմում հանրաքվե անցկացնելու որոշումը ոչ լեգիտիմ են համարում Եվրամիությունը, ՄԱԿ-ը և Միացյալ Նահանգները։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, թե Ղրիմի ապագայի վերաբերյալ որոշումը պետք է կայացնի Ուկրաինան։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մուհամադ Ռայսին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել է, որ Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների մասնակի կամ ամբողջական վերացման արդյունքում հայ-իրանական տնտեսական հարաբերություններն ավելի կզարգանան։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել դեսպանի հետ։
Թեհրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների կրճատումը կամ դադարեցումը կնպաստի, որ տնտեսական հարաբերությունները Հայաստանի ու Իրանի միջև խորանան։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այս մասին հայտնեց մեր երկրում Իրանի դեսպան Մուհամադ Ռայսին։ Վերջին շրջանում իսկական ճեղքում գրանցվեց մի կողմից Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական երկրների, մյուս կողմից Իրանի միջև տարիներ շարունակվող բանակցություններում։ Ընդհանուր պայմանավորվածությունը հետևյալն է. արևմտյան երկրները թույլատնում են Իրանի նկատմամբ տասնամյակներով սահմանված տնտեսական պատժամիջոցները, իսկ Թեհրանը ավելի թափանցիկ է դարձնում միջուկային ոլորտում իր գործունեությունը։ Միջազգային լրատվամիջոցներում կարելի է հանդիպել նաև հետևյալ տեսակետին, թե Իրանի, այսպես ասած, բացվելը համաշխարհային տնտեսության առջև և իրանական նավթի ու հատկապես գազի մեծածավալ մուտքը միջազգային շուկա ոչ միայն կբերի էներգակիրների գների նվազմանը, այլև կթուլացնի բազմաթիվ երկրների գազային կախվածությունը Ռուսաստանից։ Իրանի արտաքին քաղաքականությունում գերակայությունը հարաբերություններն են հարևանների հետ։ Պետք է ասեմ, որ այդ խիստ պատժամիջոցները համարվում էին տնտեսական ոլորտում հարաբերությունների զարգացման խոչընդոտներից մեկը։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ այդ խոչընդոտների վերացումից հետո մեր տնտեսական հարաբերությունները ավելի կխորանան։ Դեսպանից հետաքրքրվեցինք նաև Մեղրիի հեքի ճակատագրով։ Հիշեցնեմ այդ հեքի պատմությունը, որը բավականին ուշագրավ է, չնայած Մեղրիի հեքի շինարարության պաշտոնական մեկնարկը արվեց դեռ 2012-ի նոյեմբերի 8-ին, հիմնարկեքի արարողությանը ներկա էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, սակայն դրանից մեկ տարի անց էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը խոստովանեց, որ հեքի նախագծային աշխատանքները դեռ ավարտված չեն։ Իսկ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մուհամադ Ռայսին անցած դեկտեմբերին հայտարարեց, որ Մեղրիի հեքի շինարարությունը չի ընդանում, որովհետև իրանական ու հայաստանյան բանկային համակարգերի միջև միջազգային պատժամիջոցների պատճառով չկա անհրաժեշտ համագործակցություն։
Մենք
ջանքեր ենք գործադրում, որպեսզի այդ խոչընդոտները վերանան եւ շին աշխատանքները սկսվեն։ Բանկային խնդիրներ գոյություն ունեն, երբ դրանք լուծվեն, հուսով եմ իրանական նոր տարում, որը սկսվում է այս մարտի 21-ից, շին աշխատանքները կմեկնարկեն։ Առաջիկայում Թեհրանում տեղի է ունենալու հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որոշ խնդիրներ այդտեղ քննարկվեն, եւ հուսով եմ դրանց լուծումից հետո շին աշխատանքները կսկսվեն։ Գիտեք, կան որոշ բանկային խնդիրներ, խոչընդոտներ, որոնք պետք է վերանան, եւ այդ խոչընդոտները Հայաստանում են։ Հաշվի առնելով իրանական տնտեսության բացվելը միջազգային շուկայի առջև, հնարավոր է Իրանը նոր առաջարկներ անի Հայաստանին գազի վաճառքի վերաբերյալ, հարցրեցինք Մուհամմադ Ռայիսին։ Հնարավոր է, դա կախված է բանակցություններից։ Մայիսին Թեհրանում տեղի ունենալի հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստում կարող է քննարկվել նաև այդ հարցը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր դեմ եմ նախաձեռնության անդամները կուտակային համակարգի դեմ իրենց բողոքն արտահայտել են հեծանվայրթի միջոցով։ Շրջելով Երևանի փողոցներով նրանք քաղաքացիներին տեղեկացրել են մարտի 22-ին կայանալիք բողոքհանրահավաքի մասին։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևել ակցիային։ Դեմ են պարտադիրին գրությամբ դրոշակներն այսօր ծածանվում էին հեծանիվների վրա։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ պայքարող քաղաքացիներն այսօր հեծանվայրթի միջոցով իրազեկման երթ էին կազմակերպել և շրջելով Երևանի կենտրոնական փողոցներով անցորդներին տեղեկացնում էին մարտի 22-ի հանրահավաքի մասին։ Հեծանվորդներ Կարեն Մելիքյանն ու Սրփուհի Ղազարյանը կարծում են, որ տանը նստելու փոխարեն կարելի է վերցնել հեծանիվն ու դուրս գալ փողոց, պայքարելու ոչ միայն իրավունքների վերականգնման համար, այլ նաև քարոզ առողջ ապրելակերպ։
Այսօր ակցիան շատ լավն է, եղանակներ նպաստում է, հեծանիվ քշելը դա բոլորիս առողջության համար է։
Կոնկրետ այս ակցիան իրազեկման բնույթ է գրում, մեկ անգամ հեծանվայրթ արել էին բավականին հաջող։ Կարծում եմ դեմեմը նաև սրանով ասում է, թե ինքը ինչին է գողում, իսկ մենք գողում ենք առողջ ապրելակերպին և սրանով մենք դա ցույց ենք տալիս։
Թրուցիկներ բաժանելով պատահական անցորդներին ակցիայի մասնակիցները հորդորում էին մարդկանց անտարբեր չմնալ երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին, որոնցով բախտորոշվում է երկրի ապագան։
Պայքարը շարունակելու ենք եւ հնարավորինս շատ մարդիկ ենք փորձելու ընդգրկենք այս հակապետական ու հակահայկական օրենքի դեմ պայքարով։ Ոչ պարտադիրին, ոչ պարտադիրին,
ոչ սարեկի ժամեր Գյորգիա Պատաճի կենսաթոշակ դեպի հարավա։
Ոչ պարտադիրին, ոչ պարտադիրին,
ավելի քան 6 ամիս բողոքի տարաբնույթ ակցիաների միջոցով շարժումն ակտիվ պահող երիտասարդների հետ զրուցեցինք նաև օրեր առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հայտարարության մասին, որով նա վարկային արտոնություններ խոստացավ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատակիցներին։ Իսկ ինչպես հայտնի է, դեմ են պարտադիրին նախաձեռնության անդամների զգալի մասը հենց այս ոլորտից են։ Իր հերթին էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը չէր բացառել, որ այս քայլով փորձում են իրենց կողմը գրավել պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքող ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Մեջբերում եմ նախարարի խոսքից, եթե իսկապես հնարավոր է որևէ նախաձեռնություն ունենալ, որը նպաստավոր է ոլորտի համար և դրա հետևանքով դեմ շարժումը կողմ կլինի, ապա ես կարող եմ պնդել, որ այո, դրա համար ենք անում մեջբերում ավարտը։ Դեմ են պարտադիրի նախաձեռնության անդամները մեզ հետ զրույցում ասացին, որ լուրն ուրախալի է, սակայն այն ոչ մի կապ չի կարող ունենալ պարտադիր կուտակայինի դեմ պայքարի հետ։ Նախաձեռնության անդամ Հակոբ Արշակյանի պնդմամբ էլ մի բան է լավ լուր ասելը, այլ բան այն իրագործելը։
Շատ դեպքերում 99%-ում չի լինում ուղղակի։ Եթե դա իրագործվի, եթե իսկապես իրենք ջանք ու եռանդ դնեն եւ աջակցեն ինժեներական ընկերությանը, իհարկե դա դրական է դաս համար։
Բայց ոչ մի կապ չունի այս դեմեմ շարժման հետ։
Ոչ, ուղղակի կապ ունի ինչ որ չափով, որովհետեւ ես որպես քաղաքացի եւ որպես դեմեմի անդամ, դա գնահատման դրական։
Այսպես օրինակ հետ կապված, որ պարտադիր
կուտակային ինքը աշխատողի իրավունքների համար է։ Իրենց մշակած օրենքը դա գործատուին ակուտ տեսական առումով, հա, ոչ մի ձևի չի արտահայտվելու աշխատողի տեսանկյունից, հա։
Իդեպ այսօր իշխանական թևից քիչ չեն հնչում կարծիքներ, թե շարժումը քաղաքական ենթատե տեքստ է ստանում։ Դեմեն Պարտադիրին նախաձեռնության անդամները, սակայն, բազմիցս նշել են, որ պայքարը զուտ սոցիալական բնույթ ունի, իսկ ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական ուժերի հետ համագործակցում են ընդհանուր նպատակի շրջանակում։ Նախաձեռնության անդամ Արտաշես Արաբաջյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ 3 նախաձեռնությունը հանդիպել է ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցությունների հետ, սակայն միայն մարտի 22-ի հանրահավաքը քննարկելու նպատակով։
Ոչ մի քաղաքականացնելու խնդիր չունենք, այո, սա քաղաքական հարց է, քաղաքացիական նախաձեռնություն, բայց մենք ոչ մի քաղաքական միտումներ չունենք գալ իշխանության, այսպես ասեմ։ Մենք ունենք մի խնդիր, դա քաղաքական կեսաթոշակների պարտադիր բաղադրիչն է, պայքարում ենք դրա դեմ։
Նախաձեռնության անդամները ակնարկեցին առաջիկայում անակնկալ ակցիաների մասին, իսկ մինչև մարտի 22-ը չի բացառվում նաև ավտոերթը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ սոցիալական մի ցավոտ խնդրի մասին։ Հայաստանում գրանցված շուրջ 180,000 հաշմանդամներից մոտ 4,000-ն այսօր տեսողության լուրջ խնդիրներ ունեն։ Նրանց գերակշիռ մասը հարկադրված են տանը մնալ և բավարարվել պետության կողմից տրվող 10-15,000 դրամ նպաստով, քանի որ աշխատանք ու աշխատատեղեր չկան։ Մինչդեռ 20-30 տարի առաջ տեսողության խնդիրներ ունեցող շատ մարդիկ հաջողությամբ աշխատում էին կույրերի միավորման գործարանում, այն այսօր հարկադիր պարապորդում է։ Այցելեցին գործարան տեղում ծանոթանալու իրավիճակին։ Հայաստանի կույրերի միավորման Երևանի ձեռնարկությունը, որը ավելի շատ հայտնի է որպես կույրերի կոմբինատ, այսօր անմխիթար վիճակում է։ 1956 թվականին հիմնադրված այս ձեռնարկությունը տարեց տարի բարգավաճում էր, աշխատանքով ապահովելով ավելի քան 750 տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Սակայն Հայաստանի անկախացումից հետո կոմբինատը կտրուկ հետընթաց ապրեց։ Այսօր ձեռնարկությունում աշխատում է ընդամենը 28 մարդ, այն էլ ոչ լիարժեք ծանրաբեռնվածությամբ։ Հենց հիմա էլ գործարանը պարապուրթում է։ Արտադրամասի պետ Պետ Չլինգարյանը Ազատության հետ զրույցում կոմբինատի այսօրվա անմխիթար վիճակը բացատրում է ներդրումների բացակայությամբ, ցավով ցույց տալով արտադրամասի հաստոցները։ 25-30 տարի առաջ ամբողջ թաղամասը լսում էր այս հաստոցների ձայնը, այսօր դրանք լռում են, ասում է Չլինգարյանը։
Տարեկան մոտավորապես ասենք մի 40-50,000 էլեկտրական կոթառներ են արտադրում, էլեկտրական վարդակներ են արտադրում մի 10,000-ի կարգետ, հիմնականում այդքան։
Իսկ նախկինում կհիշեք, որքան էիք։
Նախկինում թվերը գնում էին, ասենք, ամսական 200-300-500 մասին էին։ Հիմա տարեկան եմ ես այս ամեն ինչ ասում, որ ասենք 40,000 է տարեկան։ Իսկ նախկինում ասենք 200-300 ամեն ամիս։
Կարապետ Չլինգարյանը հավելում է, որ այսօր հայրենական ավելի որակյալ և մատչելի արտադրանքն իր տեղը զիջում է Չինաստանից ներմուծվածին։ Ամբողջ շուկան ողողված է արտասահմանից ներկրված ապրանքներով։ Իրենց արտադրած վարդակները, կոթառները, խոզանակները և էլեկտրատեղակայման այլ պարագաները շուկայում այլևս պահանջարկ չունեն։
Միանշանակ պետական ծրագիր պետք է լինի, որտեղ ինքը իր ուժերով կոմբինատը չի կարող ունենալ։ Եվ ներդրումներ պետք է ասենք նոր սարքավորումներ բերել և նոր արտադրած տեսակներ դնել, որոնք ավելի մեծնակ կլինեն։ Դե խոսել եմ հիմնական բոլորն են շատ խոսում, բայց գործանող չկա։ Օրինակն էնա փաստը, որ այս կոմբինատը իր հզորություններով հանդես համայրա կանգնած վիճակում է։
Ինչպես նշում է արտադրամասի պետը, պետությունը իրենցից այլևս ոչինչ չի գնում, զրկվել են նաև պետպատվերից։ Նա հիշում է, որ նախկինում իրենց արտադրանքը անգամ արտահանվում էր, մեծ պահանջարկ ուներ նախկին խորհրդային երկրներում։ Մինչդեռ այսօր նույնիսկ տարական խնդիրներ չեն կարողանում լուծել։ Շենքն անմխիթար վիճակում է, չունեն ջեռուցում, նույնիսկ լուսավորությունն է անլուծելի հարց թվում։
Արտադրության ուշադրություն դարձնող չկա։
Հավաքման արտադրամասի ղեկավար Մարտին Մամյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ առաջընթացի հույս չունի, կարծում է, որ մի քանի տարի հետո անգամ եղածը կվերանա։
Ոնց կարա երկար դիմանա, երբ որ սարքավորումները 50-60-ական թվականների սարքավորումներ են հնացած, նույնիսկ նորոգելը ծախսա ուզում չէ։ Հեռանկար ճիշտն ասած լավատես չեմ, եթե դրսի հետ մրցել չենք կարողանում, դրսից վերածը շուկան գրավել է, ես չգիտեմ հետագայում դրա ինչը պետի փոխվի, դրսից պետի չգա, թե դրսինը թանգանա, եթե նոր ներդրումներ չլինի, նոր բան չմտածվի, այս ընթացքը թողենք իր հունով գնա, բնականաբար վերջը լավ չի լինի, ես էլ վաղը չի լինի։
Զրուցակիցներս նաև ասացին, որ իրենց ամենացավոտ հարցերից մեկը աշխատավարձի խնդիրն է։
Այդ մասին եկեք չխոսենք, որտեղ սիմվոլիկ են ամեն ինչ աշխատավարձը։
Մինիմալ աշխատավարձ ապահովել շատ դժվար է, որ պատկերացրեք, այդ աշճանի քիչ է մեր արտադրանքը։ Կարող ամ ամբողջ ամսվա մեջ 13-14 օր պարապորտ ունենալ։ Մի շաբաթ աշխատի կամ 10 օր աշխատի։
Այսօր քույրերի կոմբինատը մեծ ներդրումների կարիք ունի, քանի որ ինչպես սարքավորումներն, այնպես էլ շենքը անմխիթար վիճակում են։ Հսկայական տարածքները, հաստոցները պարզապես անգործության են մատնվել, նշում են կոմբինատի աշխատակիցները։ Վերջում հիշեցնեմ, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը պարբերաբար անդրադառնում է այս օրինակ սոցիալական ձեռնարկությունների ստեղծման անհրաժեշտությանը, մինչդեռ գործը հայտարարություններից այն կողմ չի անցնում եւ ներդրումներ անողներ այդպես էլ չեն գտնվում։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կառավարությունը վերջերս Կամենկա Վանաձոր ջրագծի խողովակաշարերն օտարելու մասին որոշում էր ընդունել։ Այս որոշումը մտահոգել է Տաշիրի և Ստեփանավանի տարածաշրջանի բազմաթիվ բնակիչներին։ Նրանց համոզմամբ այս խողովակաշարերի վաճառքի հետևանքով իրենց տարածքները կմնան առանց ոռոգման ջրի։ Շահագրգիռ համայնքների բնակիչներն արդեն դիմել են կառավարություն, մարզպետարան, նաև նամակ են գրել երկրի նախագահին, սակայն անարդյունք։ Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում Լոռու մարզից։
Ստեփանավանի տարածաշրջանի ֆերմերներն ահազանգում են։ Կառավարությունը 2013 թվականի դեկտեմբերին որոշում է ընդունել Կամենկա Վանաձոր ջրատարի խողովակաշարերը օտարելու մասին։ Համաձայն կառավարության ընդունած որոշման, Հայ ջերմուխ կոյուղի Փակ բաժնետիրական ընկերությունը սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող Կամենկա Վանաձոր ջրատարի խողովակաշարով վճարում է պետությանը պատկանող համապատասխան թվով բաժնետոմսերի համար։ Պետությունն էլ իր հերթին պատրաստվում է օտարել ձեռք բերված գույքը։ Ֆերմերների խոսքով ավելի քան 40 կիլոմետր երկարությամբ ջրագծի քանդման դեպքում իրենց հարյուրավոր հեկտար մշակվող հողատարածքները մնում են աստծո հույսի։ Ֆերմեր Վրամ Գյուլզադյանը Ազատության հետ զրույցում թվարկում է Տաշիրի և Ստեփանավանի տարածաշրջանի այն բնակավայրերը, որոնք օգտվում են այդ ջրագծից։
Ամրակից, Գյուլաքարակ, Վարդավլուր, Հոփարցի, Կուրթան, Խոշոր գյուղեր, որոնց ժամանակին սպասարկել է ամրակիցի պոմպակայանը և ջրանցքը, որը այսօր գոյություն չունի։ Այս գյուղերը այսօր օգտվում են ոռոգման ջուր, ստանում են այս խողովակաշարից։ Օգտվում է կատնարատ գյուղը ֆերմերային բոլոր տնտեսությունները, նաև խմելու համար։
Գյուղացյանն ասում է, որ պետությունը գյուղացիներին աջակցելու փոխարեն պայմաններ է ստեղծում, որպեսզի վերջիններս հեռանան։ Ըստ Գյուղացյանի, որոշումը պետք է չեղյալ համարվի եւ հաշվի առնվի գյուղացիների շահը, նրանց կարծիքը։
Պետությունը իր ծրագրերով անում է եւ պետք է շարունակի անել ինֆրաստրուկտուրաները զարգացնել գյուղերում, ճանապարհները, ջրեգծերը, ոռոգման ջրագծերը։ Հիմա պատրաստի ջրագիծը փոխանակվել, մի քիչ փող դնենք, ներտնտեսային ցանցերը լայնացնեն եւ մոտ 1500 հեկտար հող այս 5 գյուղում դառնա ջրովի, դրան ասում են խողովակաշարը հանենք, ծախենք, որտեղ ցան նախ փողա, ոսկիա հողի տակա։ Մեզ էլ ջուրը տանի այս գյուղացուն։ Ինչա թողան գնանք ստեյ։
Վարդաբլուր գյուղի մեկ այլ ֆերմեր Մհեր Անանյանը իր մի քանի հեկտար հողատարածքում կարտոֆիլ եւ ցորեն է ցանում։ Ասում է, եթե կառավարությունը որոշումը չկասեցնի, ապա իրենք գյուղում այլևս անելիք չունեն։
Ջրագիծը կհանեն, եթե չեն կարող այնց անել, որ չանելի, ուրեմն մենք էլ գյուղից պետք է քոչենք էլի, որովհետեւ առանց ոռոգման իմաց չունի, առանց ներս քան ցանկ դիզվառելիքի հետ կապված ու մնացած խնդրումների ձեռբերման հետ են վաղ իմաց չունի մշակել, ցանել ու հասցնել ոռոգման օրը ու բերքը փչացնել ու գնալ տանը նորից դատարկ նստել։
Վարդապետելում 1991 թվականից գործող Սերմնաբույծ ՍՊ-ն կառավարության որոշման պատճառով լուրջ խնդրի առաջ է կանգնած։ Ընկերության տնօրեն Կամո Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենց 150 հեկտար հողատարածքը, որտեղ կարտոֆիլ եւ ցորեն են ցանում, ոռոգում են Կամենկա Վանաձոր ջրագծի միջոցով։
Սերմնաբույծ ՍՊ-ի հետագան մեծ հարցականի տակ է։ Մենք պետք է կարողանանք նաեւ մարտիկ են աշխատում նրանց տանիքների պահել, մենք կարողանալու ենք այնպես արտադրանք ունենալ, որ մեր հողատերերի պահանջները բավարարեն, որոնց որ հողերը մեզ են տվել, վստահել են մեզ, մենք աշխատում ենք իրենց որոշակի բերք ենք տալիս։ Ուզես խիստ հարցականի տակ, այսինքն կախված կլինի Աստծո, անձրև կտա թե չի տա, իսկ Աստված հաճախ հաճախ մեր կողմից չի լինում։
Վրամ Գյուլզադյանն ասում է, իրենք դիմել են քաղաքակիրթ բոլոր միջոցներին, նամակ են ուղել անգամ հանրապետության նախագահին։
Մենք օրինապաշտպանություն ենք միայն մինչև այս սահմանը, երբ որ օրենքը մեզ հարգում է կամ օրենքը օգտագործող չինովնիկները մեզ հարգում են։ Օրենքն էլ մեղավոր չի, երկիրն էլ մեղավոր չի, վատ չինովնիկների պատճառով մենք կգնանք հակա սահմանադր, հակա օրենք, ոնց ասեմ, հակա ոչ օրինական ճանապարհով։
Մարզային իշխանությունները չցանկացան մեկնաբանել կառավարության որոշումը, ջրային տնտեսության պետական կոմիտեից էլ մեզ փոխանցեցին, որ խնդիրը ուսումնասիրում են եւ հարցերին կարող են պատասխանել մյուս շաբաթվա ընթացքում։ Իսկ ֆերմերները վստահեցնում են, եթե կառավարությունը որոշումը չկասեցնի, իրենք կհետևեն Կարբի գյուղի բնակիչների օրինակին, այս դեպքում կփակեն Վանաձոր Ստեփանավան ճանապարհը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Նշենք, որ րոպեներ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի գլխավոր ռադան որոշում կայացրեց Ղրիմի խորհրդարանը ցրելու մասին։ Կողմ քվեարկեց 278 պատգամավոր, մանրամասները երեկոյան եթերի ընթացքում։ Այժմ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Եվ այսպես ԲՀԿ-ի նախաձեռնած քաղաքական կոնսուլտացիաները շարունակվում են։ Երեկ կայացավ Բարգավաճ Հայաստան ժառանգություն հանդիպումը, արձանագրում է ժողովրդ օրաթերթն ու ընթանացնում։ Ինչպես եւ նախագահական ընտրություններից առաջ ԲՀԿ-ի առաջնորդն ի վերջո չհամարձակվեց ձեռնոցնետել Սերժ Սարգսյանին եւ առաջադրել իր տեխնացությունը, այնպես էլ հիմա կոնսուլտացիաների օրակարգում ԲՀԿ-ն առաջ չի քաշում իշխանապողության եւ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հարցը։ Եվ չնայած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից ԲՀԿ առաջնորդի անձնական ամբիցիաների պարբերաբար սնուցմանը, Գագիկ Ծառուկյանն այդուամենայնիվ չի հատում կարմիր գիծը, եւ առայժմ խոսքը քաղաքական եւ հասարակական ուժերի լայն շերտերի միջոցով կոնսոլիդացիայի անհրաժեշտության եւ երկրում էական փոփոխությունների հասնելու մասին է։ Թե ինչով կավարտվեն հրաշալի քարյակի միավորման հերթական փորձերը, գերեվա առաջիկայում։ Սակայն դատելով մեկ պարս եւ շատ կոնկրետ հարցի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին անվստահություն հայտնելու շուրջ քարյակի համաձայնության հասնելու անկարողությունից, ըստ ամենայնի այս անգամ եւս արդյունքը շատ տարբեր չի լինի նախորդ փորձից, ամփոփում է ժողովուրդ թերթը։ Քարյակի համագործակցությանը անդրադառնում նաեւ չորրորդ իշխանությունը, որում կարդում ենք. Իշխանությունները շրջանառության մեջ են դրել քարոշչական նոր թեզ, որի իմաստը հետևյալն է. ինչպես կարող են տարբեր գաղափարախոսություններ դավանող կուսակցությունները միավորվել ընդհանուր նպատակի շուրջ։ Եթե ընդհանուր գաղափարախոսություն չկա, ուրեմն միավորումը հանուն փողի է կամ հանուն պաշտոնների։ Գաղափարն առաջին հայացքից վատը չէ, որովհետև չորս կուսակցությունները՝ ՀԿ, ԲՀԿ-ն, Հոհիդան և Ժառանգությունը, իսկապես էլ տարբեր գաղափարախոսությունների կարողներ են, բայց հարց է ցակում. արդյոք բոլոր դեպքերում է անհրաժեշտ միասնական գործողություններից առաջ ճշտել գաղափարախոսությունները։ Ենթադրենք ծովափին կանգնածները տեսնում են, որ ինչ-որ մեկը խեղդվում է։ արդյոք պիտի խեղդվողին փրկելուց առաջ ճշտել միմյանց կուսակցական պատկանելությունը, պարզել թե ով պանրի ինչ տեսակ է սիրում կամ ֆուտբոլային որ ակումբի երկրպագուն է, և միայն դրանից հետո միասնական քայլեր ձեռնարկել։ Պատկերավորում է թերթն ու շարունակում։ Հիմա հարցին նայենք այլ տեսանկյունից։ Լավ, հասկացանք, ոչ իշխանական չորս ուժերը տարբեր գաղափարախոսություններ ունեն, իսկ ինչ գաղափարախոսություն ունի ՀՀԿ-ն։ Խնդիրը նույնիսկ այն չէ, որ այդ կուսակցության վերնախավի առնվազն 30%-ը հազիվ թե կարողանա առանց տարածխալի գրել գաղափարախոսություն բառը։ Խնդիրն այն է, թե ինչ ընդհանուր գաղափարախոսություն ունեն, ասենք, նախկին կոմսոմոլ Սերժ Սարգսյանը, նախկին ԱԺՄ-ական Տիգրան Սարգսյանը, նախկին անկախական Ռազմիկ Զոհրաբյանը, Շմայսի, Թոխմախի Մհերի ու Լիսկայի հետ։ Ինչպես են Հրայր Թովմասյանն ու Ալրաղացիլովը հայտնվել նույն կուսակցությունում, հարցադրումներ է անում չորրորդ իշխանությունը։ Գնահատելով Ուկրաինայում ծավալվող զարգացումների հնարավոր հետևանքները, նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանը ժամանակօրաթերթի հետ զրույցում նշում է. Շատ բան կախված է նրանից, թե ինչ կլինի հիմա Ուկրաինայում, որովհետև վիճակն այնտեղ բավականին բարդ է եւ անկանխատեսելի, այսինքն ամբողջությամբ կմտնեն Ուկրաինա, թե միայն Ղրիմով այդ ամենը կսահմանափակվի։ Բացի այդ, ինչպես կլինի հարցի ռազմական ճանապարհով կարգավորում, թե պարզապես պատժամիջոցների տարբերակը կգործի։ Եթե նկատել եք, ամերիկացիներն այսօր արդեն տնտեսական գործողությունները սկսել են, նավթի գինն ընկել է 2-3%։ Եթե հաջողվի կանգնեցնել և անցնել արդեն դիվանագիտական գործողությունների, կարծում եմ ամեն ինչ դեռ կայուն կմնա։ Եթե գործողություններն ընթանան ռազմական զարգացման տարբերակով, ապա պետք է հաշվի առնենք այն, որ Վրաստանն ու Մոլդովան շատ արագ կանդամակցեն ՆԱՏՕ-ին, և մեզ համար կստեղծվի թե սոցիալական, թե քաղաքական, թե տնտեսական շատ ծանր կացություն, որովհետև գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը սնվում է ռուսական օգնությունից։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանյան հեռուստալիքների քարոշչությունը համակարգում է ինչ-որ պայմանականորեն ասած պոլիտբյուրո, որը տալիս է հիմնական ուղղությունները, թե ում վրա պետք է այս պահին հարձակում գործել, մրոտել և այլն։ Պոլիտբյուրոն հավանաբար գտնվում է Կրեմլում, նույն մոդելը գործում էր նաև Հայաստանում Քոչարյանի ժամանակ։ Հիմա հեռուստաընկերությունների վրա ճնշումն է ապես նվազել, բայց հետաքրքիր է, որ այժմ նույն աշխատավոճը երբեմն որթեգրում են ոչ իշխանական ուժերը։ Հիմա էլ թիրախներն ընտրվում են համակարգված։ Եթե մի ոչ իշխանական լրատվամիջոց կլնգում է որևէ մեկին, ապա մնացածները գրեթե նույն բարերով կրկնում են նույն կլնգոցը։ Ճիշտ է, դրա մեջ էլ մի արտառոց բան չկա։ Ավելի արտառոց է, երբ հիշյալ կուսակցությունները իրենց անդամներին ուղարկում են այլ լրատվամիջոցների մոտ ցույցեր անելու։ Այդպիսի ցույցեր են երեկ անցկացել հայկական ժամանակի և առաջին լրատվականի մոտ։ Այդպես մի արեք, սիրելի ոչ իշխանականներ ջան, չէ՞ որ դուք նաև ժողովրդավարության համար եք պայքարում, հորդորում է Արաբոտի խմբագիրը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը։ Ցտեսություն։